Klub 2. Dobar dan. Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Ristić. Moja današnja gošća je Nada Popović-Perišić. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Pre nekoliko, pa ja mislim nešto malo više od godinu dana, bili ste isto u ovom studiju i govorile smo o onome što je kultura. Evo, na kraju smo negde školske godine i opet čitamo po novinama kako nam dece sa iz matematičke gimnazije odlično prolaze, ali kako nam sve ranije odlaze u svet i neće da se vraćaju. Vi ste dekanka jednog fakulteta. Koliko se vi susrećete sa tom potrebom da se odlazi i da li se može nekako to spasti?
Pa zaista odlaze. Kad je reč o tome da ih spasimo, mi im čak i komplikujemo život kad bi odlučili da se vrate. Znači, veliki broj dece koja ode u inostranstvo, koja je završila fakultete, možda bi se i vratile. Da ih ne dočekaju razne administrativne prepreke oko nostrifikacije diploma, oko načina na kako im se priznaju studije kroz koje su prošli i naravno sa nemogućnošću ili mogućnošću da dođu do posla. Ja lično mislim da bi ova zemlja, a i mi se trudimo na fakultetu, morala mnogo više da uredi da se ta deca koja steknu određena znanja u inostranstvu nekako vrate u ovu zemlju. Pre svega bi naša diplomatska predstavništva morala da imaju tačan pregled koja deca, kako, gde studiraju. Mi to nemamo. Pa onda, shodno onome što je ovoj zemlji potrebno, da se, znači, pozovu neka deca i da se vrate nazad kad su završile jedan put studije.
Ja mislim, a to onda treba nešto da im se ponudi.
Naravno, ali upravo tamo gde bismo sad videli i napravili jedan snimak, jel, šta je ono što nedostaje u ovoj zemlji. I posegli za tim da vratimo našu decu koja su stekla ozbiljno stručno obrazovanje u svetu, da se vrate. Mnogi zemlje to rade i mislim da bi to bio jedan zadatak i Ministarstva prosvete i Ministarstva kulture i same vlade da vrate decu. I naravno da toj deci olakšaju nostrifikacije i priznavanje diploma. Ja ću vam dati jedan primer. Mi sad primamo jednog profesora koji je doktorirao. 6-7 meseci je potrebno da se nostrifikuje jedna diploma. To je gotovo nemoguće zato što vi imate spisak akreditovanih univerziteta i po definiciji bi trebalo čim pregledate taj spisak da kažete da ako je to akreditovan fakultet, naravno da priznajete tu diplomu. Dakle, ta administrativno kočenje i komplikacije koje ih dočekaju ovde, pretpostavljam da i onda kad bi želili da se vrate, da im to otežava mogućnost.
S druge strane, čini mi se da odlaženje odavde, a ne samo mladih, nego i malo zbiljnijih stručnjaka, govori o tome da kao da je ovde nekako beznadežno. Kada nekada vas slušam ili kad razgovaramo, čini mi se da nije tako beznadežno, vi taj optimizam imate, ali kako ljudima vratiti veru u to da mogu ovde da pristojno rade ono što su, za što su školovani. Mislite li da to može?
Pa vidite, znači, ja bih mogla kažem da ima jedno dvostruko osjećanje prema stvarima. Znači, optimizam, mislim da je ovo još uvijek zemlja u kojoj su mnoge stvari moguće. I gde mnogo toga, ako želite i ako imate upornosti i dovoljno strasti i dovoljno želje da nešto uspe, možete da realizujete. To zaista iskreno mislim. A sa druge strane, također vidim veliki broj prepreka koje vam stoje na putu da nešto uradite i to dvostruko osjećanje se kod mene naravno stalno menja. Još uvijek mislim da pametna deca i mi imamo zaista mlade i jako pametne ljude zato što možete da pogledate, ako biste pogledali rezultate naših studenta koji postižu na stranim univerzitetima, vi ćete vidjeti da su to jako uspešna deca i da imaju veoma dobre rezultate. Ako bi im ponudili nešto ozbiljno, zaista mislim da bi ova zemlja mogla da doživi neku vrstu preporoda. Zato što ovo situacija kao sve da zemlje u tranziciji. Znači, ova je situacija koja daje prostora i za najbolje i za najgore. Dakle, ukoliko bi bilo više tog najboljeg,
malo bi manje bilo onog najgoreg.
Jel? I nekako tako vidim da bi zemlja mogla da ide napred i da zaista napravi ako ta reč procvat ili napredak još uvijek ima nekog smisla, da se zaista nešto ozbiljno u najboljem smislu te reči promeni.
Ima nešto što mi se čini da isto tako utiče. Uče se deca da budu poslušna. Poslušnost ne vodi baš mnogo uvek kreativnosti, slobodi i borbi, ali negde ta, kako da kažem, savremena škola danas uči decu da postavljaju pitanja, da nije eks katedra samo, da se diskutuje, da se, ne znam, sintetizuje znanje iz raznih prosto stvari, i kada tako dođete školovani, vi postavljate pitanja, a negde onda dobijete one koji su poslušni, loši đaci bili, koji vam budu gazde.
Pa ja čak mislim da nije, da škola nije ni došla do toga da proizvede ovo što ste pomenuli, što bi trebalo da bude funkcija škole. A škola na neki način možda čak gaji neku vrstu pragmatizma, da ne nazovem to reču poslušnosti, nego pragmatizma kao strategije u kojoj kad ste poslušni, uspešni ste. U tom smislu neka vrsta pragmatizma. Kad bi škola odista negovala ovo što pominjete, znači kritičko mišljenje, mogućnost da se ne slažete sa nečim, postavljanje pitanja,
diskusija,
dovođenje u pitanje autoriteta svih, od roditelja do škole, do sutra države. Jer dok ne postavite pitanje autoriteta ili ne dovedete autoritet u pitanje, ne mislim da treba da se ruši, ne mislim da treba da budu revolucije, nego samo prosto da upitnost prema svemu, pa i svakom autoritetu je osnova nekog mišljenja koje može da bude sutra da da rezultate i kreativnog. Mislim da škola još uvek nije do toga došla. Pa čak i veliki deo nastave na određenim fakultetima tipa ekonomija, pravni, ovih masovnih fakulteta, ne dođe do toga da postoji vrsta upitnosti. Evo da dam samo jedan mali primer ekonomije. Mi svakako, onoliko koliko naravno dosežu moja poznavanja tih predmeta i onoga što se na njima uči, vi ćete naučiti sve ono što je današnja ekonomija. Ali da li imamo kritiku te ekonomije? Da li postoji neka druga alternativna misa o ekonomiji? Da li je moguće napraviti neki drugi
svet
ili neki drugi model? Mislim da je to nekako zamrlo. I da mi imamo jednu dominantnu misao i u ekonomiji i u pravima, i sad možemo tako ređati dalje. To čini mi se da nedostaje u obrazovanju.
Pa negde mi smo, mislim da smo i vi i ja, svedoci da se u našim životima i radnim vekovima promenila paradigma društvena, politička, socijalna, pa i ekonomska. Od ubeđivanja da je jednog najbolje do ubeđivanja da je nešto drugo najbolje. Vi ste svesni da jedna i druga stvar imaju, kako da kažem, svojih mana. Kako sada sa tim? Jer negde, čini mi se, su ljudi bili jako naivni kada su mislili da će, mislim, se svet promeniti kad pređemo u iz socijalizma u kapitalizam. Sada se vide, pogotovo u ovim našim zemljama koje su u večnoj tranziciji, da te stvari malo su, kako da kažem, opasne, teške i uništavaju ono što su bila dostignuća prava čoveka, pa recimo pre 20-30 godina.
Pa zato što mi nemamo škole mišljenja. Mi zapravo nemamo instrumente da mislimo ono u čemu živimo. Znači, mi smo dočekali kapitalizam, ja po znacima navoda, uglavnom gledajući kako to izgleda iz filmova ili iz lepih slika, nesvesni svega onoga što su prateće pojave svakog sistema, pa između ostalog i kapitalizma. Da mi imamo ozbiljnu školu mišljenja koja bi napravila analizu zaista šta znači tranzicija i kroz šta mi možemo da prođemo, imali ozbiljne sindikate koji bi onda branili ili zastupali neko, ali ozbiljno mišljenje o tome u kojoj situaciji se nalaze zemlje u tranziciji, jer sami morate priznati da ako neko ima 50 godina i ostane bez posla, to je
dramatično
i tragično.
Da.
Prema tome, znači, zaštita tog tipa, da postoje sindikati jaki koji mogu da zaštite radnike ili svakog ko radi, da postoje alternativne mogućnosti, da postoje alternativno obrazovanje, da postoji doškolovavanje. To su sve stvari koje su morale da se smisle ili, kako da kažem, da budu prateći instrumenti promene jednog sistema ili promene paradigme u kojoj ćemo živjeti. Šta mi u stvari dobijemo? Mi samo dobijemo političko mišljenje koje se menja. Realno, ako tako pogledamo. Sve ovo što treba da prati ne postoji. Evo, možemo uzeti primjer Fijata. Jel? Oni štrajkuju. Šta će se desiti, mene živo zanima. Znači, gde su sindikati da zaštite te radnike? Gde su sindikati da nije dovoljno da samo, jeste to privatno vlasništvo, ali nije dovoljno da samo pregovaraju radnici. Mora postojati jak sindikat.
I mora da neko stoji iza njih.
Pa da, iza njih, jer nedovoljna je snaga njihova u odnosu na privatnog vlasnika. Jel?
U jednoj od zemalja, sada više ne znam tačno da li je Poljska, Slovačka ili Češka, isto su radnici Fijata štrajkovali zbog toga što su zaključili ili Volkswagena, kod oni tamo proizvode, i tražili su da plata bude na nivou onoj, na onom nivou na kojem je u Nemačkoj. I uspeli su. Znači, oni su u zemlji koja nema prosečne plate, recimo 2000 evra za radnike, dostigli tu, jer oni u istom kvalitetu rade kao što se rade u Nemačkoj, a imaju mnogo manje plate. Iz toga mi zaključujemo i znamo sasvim dobro zašto se dislociraju fabrike u istočni, afrički deo ili azijski, zbog niske cene rada.
Pa tu bi sad trebala da bude uloga sindikata i države. Jer ako je država pustila da se nešto privatizuje, morala bi da štiti svoje radnike. Ne samo, to je moje mišljenje, jel? Otuda ja mislim da mi zapravo nemamo ozbiljnu misao koja prati ove promene u kojima živimo ili trenutak u kome živimo. Čini mi se da bi povratak mladih ljudi koji su završili školovanja i koji bi imali mogućnost komparativnog, jer ono što nama često nedostaje, to je ta neka komparativna slika. Znate, ja sa studentima radimo neko brendiranje, prosto kao jedan zadatak. I jedno od, kako biste predstavili Beograd, šta je karakteristično za Beograd? Oni sad kažu, najbolji je provod u Beogradu. Moje pitanje je, jeste bili u Londonu? A jeste bili u Njujorku? Pa kako znate? Znači, to su te naše sposobnosti, kako da kažem, da mi procenjamo samo na osnovu vlastitog iskustva. Dakle, ne i komparativno, ne i to da li smo još nešto videli, da li postoje neki drugi modeli. Zato i kažem, znači, kad bi se jedan deo tog mladog sveta vratio, koji je već iskusio kako to izgleda raditi na zapadu ili u svetu, zovite to kako god hoćete, mnogo bi pomoglo upravo u tome da se bolje slika i da nekako lakše prođemo taj tranzicioni period.
Ja, kad kažemo tranzicioni, dokle je ta tranzicija ide? Šta mu, kako bismo definisali čak i teorijski, gde se mi to transliramo? Odakle, dokle? Prošli smo iz socijalizma, ušli smo u kapitalizam, sad treba da prođu decenije, verovatno, da taj kapitalizam dođe do toga da se ponovo nešto promeni.
Pa ja mislim da je taj termin tranzicija u stvari jedan zgodan termin kojim se, kako da kažem, sve ono što bi bile primetbe
To jest anulira.
Anulira. Jer vi ako krenete da stavljate razne prigovore na modele ili na procedure ili kako god hoćete, dobit ćete odgovor, to je tranzicioni period, moramo da se strpimo, a mi inače smo narod koji ima strpljenja za razne stvari, znači za razne obećanja, živjet ćemo u miru 1000 godina, bit će ovako, bit će zemlja blagostanja, govorim sad o onom periodu pre, jel? Sve to nešto što je, kako da kažem, ušlo u modele ponašanja. Znači, i tranzicija je sad jedan od termina koji treba da demfuje sve ono što bi bila mogućnost nekog velikog nezadovoljstva u situaciji u kojoj zbog promene vlasništva mnogi ljudi ostaju bez posla. I najgore po te ljude što su u nekim zrelim godinama, kad to nije tako lako.
I u starost koja se obećava ovde je jako, kako da kažem, mračna, rekla bih.
Pa znate, penzije su svuda male. Ja sam jedan period svog života živjela u Francuskoj i znam da čim se zaposlite, vi počinjete da kotizirate za penziju, jer znate da će penzija biti mala. A nekako sad da upotrebim tu reč, opet tranzicija, nikako nismo pripremljeni na tu činjenicu da će to odjedan put, kad se dođe do penzije, biti jako malo. Pa je najveći broj ljudi potpuno nepripremljen na ono što ga čeka jedan put kad ode u penziju. Tako da se ti modeli još uvijek nisu sasvim jasni i ne možete sa 25 ili ne znam 30 godina kad počnete raditi da odmah se isprojektujete na to šta će biti kad jedan put odete u penziju, kad se inače borite za činjenicu da dođete uopšte do posla.
I onda mislite kako to nikad neće da vam se dogodi.
I kako neće da vam se dogodi, kako je samo važno da vi imate neki posao, jel? A dobro, šta će biti posao, vidjet ćemo.
To ćemo da vidimo. To, znači, je ono cvrčak i mrav.
Pa da, i to su inače te, kako da kažem, društva u kojima planiranje nije tako jednostavno. Mi smo i s druge strane i nemobilno društvo. Znači, vi kad se jedanput zaposlite na jednom mestu, što bi rekli, do penzije se na tom mestu, ne možete lako da prelazite s posla na posao, prosto da isprobate različite mogućnosti, kao što je to u svetu, koja su jako mobilna društva, pa su mogućnosti
i koje
veće.
Imaju, pretpostavljam, i veću ekonomiju, to jest bolju ekonomiju.
Absolutno,
koja može da ih...
koja može da apsorbuje, mi trenutno nemamo.
Tolke fluktuacije. Radio Beograd 2, emisija Klub 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Cerco nega sta notte ancora luce la cosa nuova per ora ci mescere con ma con coppe prei su coro mi non so battlo la dodru a posso di mamma se ti amo non mi duvi, tu non rispondi. Ma vedo come la luna dal tuo, che se nasco non può tornare schiena. Io rispiro, ma non ne posso ancora. Cerco una questa notte ancora una voce che cosa muova per caro c'è mescere con me quando per prende sto coro mi non so battere la tua droga. Se non respira tu vicino a me.
Nada Popović Perišić, gošća kluba 2. Evo sada gledam gošća. Koliko vam to smeta? Neki ljudi jako reaguju, žene, kada se kaže da su recimo doktorke, a nisu doktori, profesorke. U nekim profesijama se to ustalilo, da je nastavnica, profesorka, ali negde kad hoćete da kažete urednica ili dekanka, onda se malo umeju ljudi naježiti, spisateljica. Šta mislite o tom ženskom, ženskom rodu u profesiji?
Pa ja sam pristalica toga. Ja mislim da je jezik živa stvar, on prati promene, pa promene iz ove koje živimo. To što vam se čini da je nešto rogobatno, jel, to će vam biti, to je najčešći odgovor kao to zvuči loše, to je stvar navike, kao i svaka reč koju ste uveli. Znači, ne smetaju nam reči engleske kojih je pun naš jezik, pa ne samo što nam ne smetaju, nego ih menjamo u padežima, jel, često. To nije rogobatno, ali je rogobatno ako uvedete ženski rod. A neka analiza, doista ja nisam ozbiljno radila, bi pokazala da se prihvataju ženski rod se prihvata u onim profesijama koje nisu bitne profesije.
Mislite, niže, manje važne.
Pa to nisam rekla, ali nisu prekarano bitne profesije. Nastavnica, učiteljica, domaćica, možemo sad da ređemo. Ali guvernerka, to je jako teško.
Aj dobro, premijerka, sad zovu.
Premijerka,
nekako.
Evo, pa promene ćemo doživjeti, ali, ali ima mnogo termina, recimo sudija, kako se izvodi, ne znam, naći ćemo još šta.
Da. I to ide malo teže.
Pa zato što je sad to pitanje da li idete na ka kroatizmima ili zaista izvodite iz korena reči na način kako se to radi u srpskom jeziku. A to je sve pitanje navike, jel? I ona mladim generacijama nema ni jednog razloga da smeta, ali taj otpor prema ženskom rodu je veliki. Vi imate u Francuskoj kod reči pisac dodaje se e na kraju da bi se videlo da je ženski rod. Ili madame, ipak drže le ministre.
I to ostaje.
Dakle, imate taj otpor, to je nedvosmisleno. Međutim, ja ne vidim nijedan razlog da ne bude ženski rod. Ne vidim zašto bi tako bilo. Ali vi znate da u množini, to je u Francuskoj recimo, na francuskom jeziku, kad imate množinu, onda predominira muški rod. Slaže se kao da je sa muškim rodom. Jel? Kao što ćemo sad možemo da raspravljamo čovek.
Da li je čovjek žena, čovjek ili žena, ili je čovjek muškarac.
Da, tako da mnogo toga ima, ali to se polako, ja se ipak nadam, menja.
Sada, mesto žene ili pozicija žene u socijalističkom društvu je bila ravnopravna. U kapitalističkom društvu, ili ajde ako gledamo ovom našem društvu, negde kao da ih ima, kao da se gube prava koja su stečena, a mlade devojke nisu svesne ili mlade žene nisu svesne kako se gube ili kako čak se i one nekada odriču svojih prava. Da li to ja imam pogrešno mišljenje? Vi ipak imate više kontakta sa...
Ne, ja mislim da ste potpuno u pravu. Ja mislim da je, gledajući ove studente, odnosno studentinje pre svega, mislim da se prosto negde vraćaju nazad. Da su prosto, mi smo odrasli kao generacije koje su smatrali se ravnopravnim i zaista to je i zakon podržavao i nekako, kako da kažem, podela rada, razna prava su bila jednaka. Sad nekako ove devojke imaju modele koji su mnogo tradicionalniji i tu negde u toj tradicionalnom poimanju šta je porodica, brak, odnosi u društvu, nekako popuštaju i zaboravljaju na ta prava. A imate još jedan fenomen nekako... Kako je novac ušao, znači kapital trenutno određuje sve odnose. Jel?
Važno je dobro se udati.
Sad, evo, vi ste to rekli, ali znači kako je kapital bitna stvar, onda odjedan put ta ideja o tome kako se ostvaruje dobar život ili bolji život ili kako god hoćete, vezuje se odjedan put za jednu tradicionalnu ulogu žena koja se dobro uda, jel? I time obezbeđuje sebi budućnost ili život dobar, kako god, a ne mora sama i onda tu popušta. Znači, ono što bi bila nekakva prava u ravnopravnim odnosima, vraćamo se na tradicionalnu priču američkog tipa, muškarac radi, žena u kući, održava kuću, čuva decu. Dakle, to smo sve negde mi bili zaboravili kad smo rasli.
U 19. veku to je bila priča, mislim, naših baka i tada je ta situacija bila da nije bilo razvoda zbog toga što ste morali da ostanete u vezi koja vam obezbeđuje da živite. Kada ste samostalni, vi možete da se odlučujete za razne opcije, pa i da odete iz nečega što... I negde mi se čini da se to izgubilo. Da se izgubila ta svest da se mora biti samostalan u životu.
Apsolutno. Mada, kad pogledate, ima dosta razvoda. Znači, sad, ako govorimo
da,
o tome, upravo zato što su ti izbori možda motivisani nečim drugim, jel? Upravo ovim što smo pomenuli, bolji život, loši život. Međutim, tu se stvarno zaboravlja da će vas dočekati ta činjenica da morate biti samostalni i da se drugačije odlučuje o svom vlastitom životu ukoliko ste samostalni. I ukoliko ste kadri da samo sebe izdržavate ili možda sutra decu i već kako treba. Drugo, naš zakon ima jednu veliku manu kad je reč o tome šta su obaveze kod razvedenih roditelja oko održavanja dece. Sav teret, znači dizanje dece, školovanje dece, gajanje dece pada na majku. Iako su male sume koje su obavezi očevi ili muškarci da daju za izdržavanje porodice u kojoj više nisu. Tako da ta sudbina samohranih majki ili samostalnih žena koje su odlučile bilo da imaju same decu ili da su razvedene, nije tako blistava.
I negde tu je važno obrazovanje. Mi smo počeli sa obrazovanjem. Čini mi se da tu je važno obrazovanje. Tu je negde snaga koju jedinka dobija i svesti na kraju krajeva o svojim pravima. Koliko i o svojim dužnostima.
Apsolutno, s tim što ta ideja o tome koliko je važno obrazovanje, ja mislim da nije jasna. I da mi nekako dovoljno ne ističemo tu činjenicu, i ja potpuno svaki put to kažem i nikome neće razuveriti, obrazovanje i kultura prethode svakoj ekonomiji. Nema dobre i uspešne ekonomije ako prethodno to nije bilo dobrog obrazovanja, dobra kulture.
Pitaju šta će nam kultura? To je bilo pitanje s kojim sam se ja susrela, mislim...
Pa zato što se naravno pominje, kad se misli kultura, uvijek se misli na neki trošak.
I nešto je dosadno. Reč dosadno se stalno ponavlja.
Apsolutno. I kao nešto što je nametnuto. Inače, mi svi lepo živimo i šta će nam sad tu još i nekakve obaveze...
Što bismo još mislili.
Jeste, mislili ili imali neke zadatke da nešto gledamo i tako dalje. Međutim, zaista nema zemlje, kako da kažem, moje su deca išle u francusku školu. Subotom se ide u biblioteku, subotom se ide u muzej. Mala deca od 6 godina, znači kultura se neguje, stvaraju se potrošači ili korisnici kulture od malih nogu. Ne može se od malih nogu, znači, samo negovati, ne znam, šetnje u prirodi i sport, a da se zaboravi da bez ozbiljnog senzibiliteta koji se neguje ne možete ni imati valjano društvo i uspešno društvo. Na kraju krajeva sve na komunikaciji, jel? Ona se pravi od malih nogu. Dakle, ja i dalje mislim da bez jednog dobrog obrazovanja u koji će država da uloži dosta para, jer ne može drugačije, i u dobru kulturu, nema uspešne ekonomije.
Nama se u stvari pokazala da te zemlje koje su počele da ulažu u obrazovanje intenzivno, pa ajde da pomenem samo skandinavske zemlje, možda nešto i Irsku, odjednom ekonomija postaje
imate
potpuno,
Koreju.
Također.
Imate Koreju koju ima nevjerojatno.
Mislite na Južnu Koreju.
Pa da, koju ima nevjerojatno. Eto sad, da ne bude samo...
Samo znači, Koreja, evropska.
Da, samo evropska percepcija. Kogod je uložio u dobro obrazovanje i promjenu obrazovanja, sad se vraćamo na skandinavske zemlje, koje su uložile u obrazovanje koje više nije represivnog tipa, nego obrazovanje koje treba da vas stimuliše, da razvija kreativnost, da razvija sposobnosti onih koji uče škole, pokazali su se fantastični rezultati. Jer ono što smeta našoj školi, ili je bar smetalo, sad već možda su popustili ti kriterijumi, to je da škola služi da vas uhvati u neznanju.
Uvijek će vas uhvatiti.
Da vas uhvati u neznanju. A ne da zajednički kreirate to neko znanje koje bi trebalo sutra da bude produktivno i da nešto da. Dakle, skandinavske zemlje su upravo to primetile. Nemate sad i na fakultetima uvode, to je sad za moment eksperimentalnog tipa, ali da nema ocena. Da nema ocena, jer u krajnjoj liniji stečeno znanje je zajedničko. Znači, to su radovi u malim grupama gde se diskutuje, gde se piše, gde se razmišlja. Dovoljno. Ne morate sada, morate da znate jednu knjigu od 120 ili 150 strana od korice do korice. Ali imate jedan fenomen koji moram da istaknem. Znači, mi imamo studij psihologije. Inače, ja sam ovaj pobornik obrazovanja u kome nema knjiga. Ima literature, ali nema knjiga.
U smislu da se mora učiti na pamet?
Da ne može da se studira iz knjige. Studira se tako što se čitaju knjige, znači proučava se literatura. Dakle, nema predmeta koji može da se stavi u korice s knjige. Nema sociologije koja je ušla u korice knjige, pa sad od 200 strana knjige vi morate da naučite 200 strana. Tu uvek nailazim na otpor roditelja i naravno dece. Njima je najlakše da ima 250 strana, lepo sednu, naučene, nema knjiga i u našim ugovorima piše literatura. I svi se bune oko toga. Znači, 10.000 knjiga na kompjuterima možete da čitate, to je studiranje, jel? Ne. Jako lako reproduktivno ponoviti.
Ali to se mnogo brže zaboravi.
A to se zaboravi i pitanje vam je koji su vam rezultati toga za neko vreme, jel? Šta ste time naučili? Tako da, još uvijek se mi tu borimo oko toga da li ćemo preći u tu, kako da kažem, neke nove oblike obrazovanja koje bi zaista mogli da daju i bolje rezultate. Zašto je promenila se priroda znanja? Znanje više nije onog tipa kako smo mi učili, jel? Informacije idu mnogo brže, sve se mnogo menja. Kako ćete vi za jedan studijski program od 4 ili 5 godina, kako se mi akreditujemo, da ništa ne promenite? Kad se svake godine nešto jako menja, jel? Tako
pa
da to mora da bude
oblast.
Strašno, pa da svaka oblast. To mora da bude strašno elastično i drugačije prirode.
Radio Beograd 2, Klub 2. Slušamo muziku.
Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenas a tu falda, te enseñaste a mí.
Como si fuera yo cualquier cosa. Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Gošća Kluba 2, Nada Popović-Perišić, negde se vrtimo ekonomije, obrazovanje, dođe smo, svuda pomalo pominjemo kulturu koja je skupa, koja je dosadna, koja nije interesantna, ali bez koje nema napretka, čini mi se. Bili ste ministarka kulture i onaj vaš slogan "Lepše je sa kulturom" negde je izgledao naivan, ali pokazalo se kroz godine da uopšte nije naivan.
Pa eto, ja nekako imam ta ubeđenja i uverenja da bez kulture zaista jedan narod ne može da ide napred. Neću ni koristiti onaj termin koji se uobičajeno kaže identitet, i da nema kulture ili naroda bez identiteta koji je vezan za kulturu. To je jedan deo priče. Mislim da kultura i svakodnevni život i svakodnevno ponašanje i odnosi i komunikacija, šta god hoćete, i bez kulture ne može jedna zemlja da ima, kako da kažem, neko napredovanje, pa ni u ekonomiji, ni u odnosima u svetu, ni u predstavama, ni u tome šta može da iznedri zapravo. Na kraju krajeva možemo samo da uzmemo Skupštinu kao jedan mali model na kome biste mogli da napravite fantastičnu kulturološku analizu. Jel? O tome šta je komunikacija, kako komuniciramo, kakvi su odnosi, šta to prenosimo deci, šta to hoćemo. Pa onda da pređemo i na neke od, nećemo pominjati državne televizije, ali recimo na neke od privatnih televizija. Naravno da je ušao novac, naravno da je ušla tržišna ekonomija, ali kultura je nešto što ne može da se dozvoli da je ruši tržišna ekonomija. Ne bi ni bila takva ta tržišna ekonomija da imamo pravu kulturu. Dakle, mislim da je kultura skupa. Kad to kažem skupa, ne mislim da ona košta, nego da je skupa, da država mora da ulaže jako mnogo u kulturu. Ne možete da dozvolite da u jednoj zemlji muzeji su zatvoreni, da čitave generacije ne vide ni jedan od dva muzeja, da nemate dobre koncertne sale, da gradimo, nisam ništa protiv sporta, naravno da je sport jako važna stvar, ali lako gradimo stadione, a jako teško gradimo koncertne dvorane. Zašto bi se sport, i to je moja omiljena tema, finansirao iz igara na sreću, a ne i kultura, kad je sport oblast koja zarađuje, a kultura ne može da zarađuje? Dakle, zadatak je države da podrži ono što ne može da zarađuje, ako smo već u tržišnoj ekonomiji, jel? A ne ono što može
onda
da zarađuje.
Onda oni kažu, zašto bi mi to podržavali ako ne može da zaradi? Znači, to je potpuno nepotrebno.
Ne.
To je, recimo, to su stvari sa kojima, onako, na prvu loptu se uvek susretnete.
To je zadatak, po meni, moje uverenje, naravno ima i različitih uverenja, ali moje uverenje da je zadatak države da podrži ono što ne može na tržištu da opstane, a što je važno za kulturni izraz jedne zemlje.
Komunikacija koliko je važna. Mislim, mi kad govorimo o kulturi, vrlo često se insistira na nekoj izolaciji. Kada se uči kroz istoriju razne kulture, vi čujete uticajima, opmešanjima, o tome kako neka kultura raste kroz to što su videli ili ušli neki ljudi koji su iz drugih zemalja, koji su nešto doneli, pa se to, i tako dalje, i tako dalje.
Apsolutno, komunikacija je nešto što je suštinski deo kulture. Mogli bismo čak jednu definiciju da vežemo za komunikaciju. Najbolji primjer, opet ćemo videti šta je na Francuskoj. Svaki veliki umetnik postoje Francuz, je li tako? Znači, Francuzi su se trudili da kad u njihovu zemlju uđe darovit, talentovan strani, ili stranac,
po znacima navoda,
da ga vrlo brzo inkorporiraju i da ga prisvoje. Ono što nama trenutno nedostaje, to je zapravo to prožimanje. Da imate dolazak stranaca ili stranih umetnika kod nas, ali da i naši umetnici mogu da idu u svet brže, duže, bolje, zato što zatvaranje u jednu sredinu ne može da omogući razvoj i rast, zato što se vi uljuljkate u kriterijume jedne sredine, a kriterijumi jedne sredine ne mogu da budu valjani kriterijumi ukoliko nisu izrasli iz poređenja. Niko ne kaže da treba da se imitira ili da je samo nešto što je s polja najbolje, nego u sadejstvu ta dva kako da kažem, s jedne strane vaše kulture i neke druge kulture, zapravo ide rast kulture i uticaji su bitni i sa jedne i sa druge strane. Mi bi morali mnogo više da radimo na prisustvu naših velikih institucija kulture ili naših umetnika u svetu. Mi smo imali periode u kojima je, pa evo, period slikarstva, jel, u kojima je, recimo, eto opet taj Pariz koji ja bolje poznajem, pa zato to navodim, gde veliki broj naših slikara bio i odlične rezultate postigo. I prepoznat tako, pa smo imali periode muzike, pa u krajnjoj liniji filma.
Film je bio jako dobar.
I film je bio, na kraju krajeva mi zaista imamo jednog Emira Kusturicu koji ima dve zlatne palme. Mali je broj reditelja u svetu koji ima dve zlatne palme.
Voleli ga mi ili ne, to
da,
tako.
Da, to je sad pitanje komentara, ukusa, čega god hoćete, ali to je jedan nedvosmisleno, neverovatan rezultat za jednog reditelja i jednog umetnika. I po tome on ima svakako poseban status u ovoj, ili morao bi da ima.
Ali mi imamo
kulturi
i Miloša Radovića koji je dobio zlatnu palmu za kratki film koji jedva dobije neki novi film da radi dok prođe po tim
konkursima. Ne, pa ja ću vam dati jedan primer. Ja sam u upravnom odboru Filmskog centra. Jako je teško natrati članove komisije i sve druge, znači u samom resoru, da shvate da ako ste dobili ako ste dobili nagradu na nekom prestižnom festivalu, to mora da se vrednuje. Kako da kažem, zato što vi ne možete da idete napred, ne možete da budete kompetitivni, ne možete samo da se ukus publike se neguje. Publika je nešto što mora da se neguje. To se neguje od malih nogu. I ja mislim da u Ministarstvu kulture mora da bude jedan sektor koji bi se zvao sektor za negovanje publike. Tako imate u Francuskoj. Znači, sa posebnim osvrtom na to kako se publika vaspitava da prepozna da je nešto zaista umetničko delo. Komercijalne stvari, to prepustimo tržištu. Ali ovo što bi trebalo da bude valjano u kulturi i što bi trebalo da bude visokog nivoa, to treba se neguje.
I s tim završavamo. 13:42. Hvala Nada Popović-Perišić, gošća današnje emisije. Kako da vas predstavim? Nekoliko puta, i bivša ministarka kulture, bili ste ambasadorka pri UNESCO, profesorka, dekanka, možda to najbolje? Sve to?
Kako god.
Hvala vam.
Hvala vam.
Ovo je bio Klub 2, muzika Predrag Vasić, organizacija Rada Ćorović, Katarina Karakušević Ton, ja sam Snežna Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Run away, I've got you. Get away, you don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love.
stand up.